Эклер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 15 апрели, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктеримди жазгыда тыңдамага чакырыйак. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыктын веб сахипасында эң көп окулган кабарлардын ашыны Түркмөнстандын Москва ва Казаны учур билеттери сатылынок. Казакстандагы суу жоошмолорунун арасында буйурттагы түркмөнлөр көпчүлүктөн ватанына долон ярдын атылган чап этилген кабарлар чеккер. Левавын көрлөр ва керлер жемгети эшиге һәм дә аяккабы мәтәшлигин дөрәнлигин айтып, илаттан көмөк сорыйар. Балканлы бюджет ишкарларынын үпөк курчукларын идетмек ишлер үчүн пул юнал ярдына атылган чап этилген хабарларыбыз кем көп окорлу. Шейре де, болып кетсен вакалар барыды хич жерде, хатта өйдө кем кеп курулун этмерлик тапшырылган ярдына атылган чап этилген хабарыбыз бу кепте эң көп окорлонлорун бешлигине ирди. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýäris. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim gulumlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýar mı diýeni ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler onu ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekleri garym gatym dürüştü hökmünü häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Yoylun däpler hükmünü garayanlar hem köpeliyen yali. Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylıyım bu. Koloyda adatlık güneden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özgoluşlu türmeye denedi. Şu yada bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük hakkı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden öň näkili bolupdyr. Sovet döwrüne näkili boldy. Häzir näkiliň ýaly soraglar esasında gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly diňleýijimiziň pikirine görä, Sovet döwrüne kommunistler köňäniň ziýanly garlanlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasy öwrüldi. Emma garasyzlyk döwrüne ýyla gaýdyrdy. Türkmençiligi degişli zatlar, hali, milli lybaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine öwrüldi. Ýagny köňüden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyryldy. Türkmençülük, kızıl xarlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekler azad erkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olması da gıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnolup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Meniň pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanyldy we ulanylýar diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikosuz, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Azatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şunça yıllı kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençilik bolýardydy.
Käbir pikirlere görä türkmençilik agdalylyk sözünü hem aňladýar. Türkmençilik tüýlenen soň asyrlarda adamlaryň birek birege inanmazlygy gödeňine gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan beri agdybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir